یه پلیر از عتق رادیویی. ارتیرینگز خیرلو ولتن قدر لدین نیزلر. سون 2025 زلن 3 ایونی دبتانن تیسن بگونی. سون که پروگرامه مزدا ترکمنستان یه نبر اکتیویستا ترکیدن دیپارتاسی دلم خوب آوانیار. کوچلرده گرولیان گچمه خازد خانلر یا سیزلرده نهیلک دردیار. و بیلک معلومات در مزه دین لپلرتنگز. آذلی ولن مین میردان تاریف کنون تعذرکلر ولن تانستریار. 1 июнда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедовың Монголия 2 күндік дәулет сапары басталды. Бердімұхамедовың бұл сапарының 2 ордың арасында 1992 жылда дипломатикалық қатынастар орнастырылып әрі Түркменистанның дәулет бастығы дәрежесінде амалға асырылған ілкінші сапарыдығы белгіленілер. Сапардың дәвамында iki тараплы ресми намалары қол шекмек сейледі. Түркмен-Монгол исөвүрлөр форумуны медени шаарларга кетирмек планлаштырылар. Бу сапар Монголиянын президентинин чакылыгы таасында амалга ашырылар. Ве бу Ухнагин Хурелсухун 2024 жылда Түркменистаны эден дөөлөт сапарына жогап өкүмүндө кетирилер. Украина Русиянын чагыны юк авто улоглорунда гидилин кетирилген дроннор менен юрдун дүрлүк күнзөктөрүндөки Оңырчы бомбалайды ұшыры зарыва ұрондығыны айтты. Украинаның қопсызлық құллығының, яғни СБУ-ның атландырылмасызлығының соран ресмилерінің азаттық радиосының Украин құллығына айтмағына өре. 1 июнда амала асырлан хүзімді 40 чіліні бомбалайды ұшыры нысаны алыныптыр. СБУ соңры верен ресми беянытында Русияның этасы қарвы аэродромларында ерлесен стратегики ракеты өтірізі ұшырларын 34%-ның ұрландығыны өе джеми 7 миллиард долларлық зиян етірлендігіні өңі түрді. Бұ өрен ажайт нетиже, бұ Украинаның қарасыз яғдайды қазанын нетижесідір деп, Украинаның президенті Володимир Зеленский айтты өе кереп атландырлан бұ операцияның 1,5 мил төвүрөгү таярланандыгын белледи. Русиянын ресмийлери бу айдыланар боюнча баадабат комментарий бермедилер. Йөнү Корунук министрлигинин беянатында юрдун 5 дүрлү региондагы харбы хова базаларынын саны алынандыгы, солорун ikisinde бир нече учурун янгына учурандыгы белгиленилди. Стамбулдун баш прокуратурасы шаар акимлигинин 47 ресмийсинин тутук эдилмеги боюнча көрсөтмө берди. Олар парахорлукта ве қорқызып пұл алмақта гуман едилер. Хабер Турк телеканалының мағлуматыны өре, бұ чәрлер сәхірің әкімі Экрем Имамоғлы бойыншы қозғылын коррупция исі білен бағылылықта алынып барылар. Мағлуматты әзірі чіліні 31 адымын тұстық еділіндігі белінілер. Олырың арысында Стамбулың Бесіктас ве бүйік чекмеджі итрапларының ел васылары хем бар. Дәрің өтшілерің сөздеріне өре, бүйік чекмеджі травының хәкімі Хасан Акюн өе оның ретмейлері, кампаниялары, жайлары соғы төкімінде бермәгі, яды травың ады бір баскетбол топорына қайыр сахавы төкімінде пұл кетірмәгі мез өр едіптірілер. Хабарда айдылмағына өре, ретмейлер бұ талаплары бойын болмады кәрханалары құрылысық ықтиярнамаларыны бермәндірілер. Беллеп кесек Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғының этаты сиясы қарсыдасы болын, Стамбулың хәкімі Экрем Имамоғлу сүйілің март айында тұстық еділіпті. Бұ деріңі үчәрісі білен бағылалықты 100-ден ғуырақ адам, сол санды сиясатшылар, журналистер, өтелекетшілер тұстық еділді. Польшада кечирилген президенттик сайлоолорунда оппозициядагы сакчы консерватор Укук ве Адалат партиясы тарапынан хөдөрүлгөн даласкер Карл Навроцкий еңис казанды. Сайлоолорун 1 июнда кечирилген экинчи тапкырында Навроцкий тестлеринин 59.89%-ны алды. Бу көрсөтүү менен ал бестеси Варшаванын хакими Рафал Сасковскийден таз 400 000 тест көп алды. Бу арада Польшанын сайлоо комиссиясынын берген ресми маалыматында айтылар. Карол Навроцкий озор Польшанын Милли Ятлам институтунун жол басты болуп иштеди. Навроцкий такчы милletçilik карашларынын тарапында чыгыш эдер. Ол Американын президенти Дональд Трамптын Альпариан сиястына болгон колдоону ачык беян эдер. 2024 жылдын февраль айынан бери Навроцкий Русияда көзөлүнөт. Ол Польшанын чагында Совет кушунунун ядгерликлеринин төкүлмөгү менен багылансыклы жана ат иси боюнча дериңелер.